Vakre kirke, kvinner i misjonsledelse og hva har egentlig skjedd med kristendom i norsk skole? Velkommen til Tore og Tarjei. Det mye som skjer for tida, Tarjei, både i inn- og utland.
Det et godt tegn.
Ja. Og det gir jo god hjelp til oss å skrive ut avis da.
Ja, det fortsatt grunnlag for drift, vil jeg si.
Om både det ene og det andre. I det siste har vi fått mye oppmerksomhet rundt en kåring som jeg vil understreke at det ikke er vi som er våre slott at vi skal foreta.
Riktig.
Men vi må likevel kanskje unngå å forbigå den i stillhet. Og dermed så må vi bare ta opp temaet. Det er rett og slett Norges styggeste kirke.
Ja, det var jo til og med på Dagsrevyen nå her på onsdag kveld så jeg at Østre Porsgrunn fikk oppmerksomhet. En litt sånn morsom observasjon var jo at man kan i hvert fall få et inntrykk av at hos en del som ikke går så ofte i kirken, så er man opptatt av at den skal helst se ut sånn som den i teorien alltid har sett ut, mens hos en del som bruker kirken en god del mer, så er man gjerne mer opptatt av funksjonalitet. Og de to hensynene er ikke alltid i takt med hverandre.
Nei, jeg ble faktisk døpt og konfirmert i en kirke som brann da jeg var sent i 10-årene.
Den ble ikke satt på av satanister?
Nei, heldigvis ikke. Det var tekniske årsaker til det. Men den ble jo gjenoppbygd i en flott utgave, vil jeg si. De som kan besøke her i kirke bør benytte anledningen til det hvis det på Sunnmøre en gang. Men sånn sett så kjenner jeg jo litt til alle de følelsene og det engasjementet som kan være rundt en kirkebygning, det er også blant folk som ikke går her så mye. Og det er vel litt av det vi ser her med engasjementet rundt kirken. Han Trygve Jorheim i KA, som er da, ja, hva er det forkortelse for noe?
Ja, det var jo forkortelse for kirkens arbeidsgiverorganisasjon, og nå sier de vel at de er arbeidsgiverorganisasjon, er for kirkelige ansatte da, så det er jo i vesentlige den funksjonen.
Han skrev i hvert fall et innlegg her i avisen om at, ja vel, kirken er stygg, men det er vår stygge kirke, noe sånt. Og det er jo litt av det dilemmaet som ligger her, at ganske mange kan oppleve det som estetikk er jo ikke bare knytt til objektive kriterier, men til erfaringer og opplevelser, og hva en er vant med å se rundt seg.
Ja, og der er det jo veldig forskjellige tradisjoner i ulike deler av kristen Norge, sant? For det har jo vært noen av reaksjonene også, ja, men i alle dager, hvis dere skal drive og kåre stygge kirker, hva med bedehus og frikirkebygninger? Der kunne det jo kanskje være vanskeligere å finne noen som var fine.
Ja, det er jo til ettertanke kanskje. Estetikken har jo ikke alltid hatt så høyst prioritet for å sette.
Det var jo litt artig, for Vårt Land-fotograf Erlend Berge laget jo denne boken, den heter «Sjå, jeg kjem snart», hva skjer det? I 20, kan det ha vært 2017?
Du husker sånn.
Der han tok bildet av estetikken i bedehus rundt omkring, og det var jo bedehus som er mer eller mindre til forfall, så i hvert fall der det ikke er så mye aktivitet lenger, og da er jo nesten et poeng der at altså, estetikken er jo i og for seg gjenkjennelig, men det har jo vært nærmest et ideal, og ikke, det er ikke akkurat kirkekunst som preger miljøet.
Nei, altså det er jo kitsch mer enn kunst, man kanskje kan si, men det har jo også hatt sin, dermed er det jo knytt masse erfaringer og følelser og sånn til det, så gjør at det er ikke, altså det blir opplevd som en fornærmelse hvis den begynner å raljere med det uten en forståelse.
Jeg lurer på, altså Hugen og Munnen i humorsmalten i Vårt Land, hadde vi tror jeg foreslått at neste skritt her skulle være kåre Norges dummeste prest. Ja. Det kunne jo sikkert være en del som kunne tenke seg å ta del i det også, men presisjonsnivå i sånne debatter er jo nok så usikkert da.
Ja, vi beveger oss videre til et annet tema som har vært omtatt i det siste, og det er nemlig at Norsk Luthersk Misjonssamband, Norges største misjonsorganisasjon, nå åpner for kanskje å ha kvinner i sitt hovedstyre. Det er kanskje en overraskelse for mange at det ikke er kvinner allerede, men nå kan du forklare hvordan det er det samme.
Nei, det er ikke så lett, egentlig. Altså, ytre sett ikke det lar det seg gjøre med at man kaller jo det for tjenestedeling i bedehusland. Det betyr jo egentlig at det er noen tjenester som er forbeholdt menn, nærmere bestemt det som man kaller for hyrde- og lærertjenesten. Man har jo ikke et embed, sånn som man har i katolske ortodoxe kirker, og som man til dels har i den norske kirke. Man har en tjeneste, og den har da vært forbeholdt menn. I det som heter DVI før, som nå heter IMF, altså Indremisjonsforbundet, Og forstår jeg i Delk, altså når det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Norges eldste frikirkelige trossamfunn, så har man ordnet dette ved at man har flyttet hyrde- og læreransvar, altså det åndelige lederskapsutøvelsen, ut av styret inn i et eget organ eller et eget forum, som da kun er for menn, mens man i selve hovedstyret har åpnet også for kvinnelig deltakelse. I misjonssambandet har man åpnet man i 90-årene vel for kvinnelig stemmerett på generalforsamlingen, men ikke for kvinner i hovedstyret. Et litt sånn illustrerende, det nesten anekdotisk nå, men saken jo at i 1999 vel, så hadde det som da hette DVI, hadde dette oppe på generalforsamlingen. Det var flertall av kvinnelige delegater i generalforsamlingen, men de stemte da imot en tilsvarende ordning. Sånn at her er det også mange kvinner i bedehusland som ikke har ønsket altså likestilling. Da,
og det er jo basert på en forståelse av at Bibelen tillegger menn et bestemt læreransvar. Altså, ja. Selvsagt det kommer til uttrykk i pastoralbrevet og Første Korinther-brev. Altså, ja,
der er jo inne i teologien, og der er det jo forskjellige synspunkter. Det blir vel sagt at dette regnes som å være en sånn tikkende bombe, sant? At det er veldig få som tør å ta det opp, og nå, dette må opp på generalforsamling, for det er forankret i grunnreglene, sånn at det er en lang prosess egentlig for å få det endret. Og det, hvis det skjer i 2021, altså neste år, så skal det sannelig bli interessant og se hvordan styrkeforholdene egentlig er, for det tror jeg egentlig det ikke er så mange, heller ikke høyt oppe i organisasjonen selv, som egentlig vet.
Nei, og det som kanskje er viktig å være klar over her, er jo at dette er gjerne blitt sett som en sånn, som den svenske biskopen Bo Gjerts uttrykket det, testfråga på bibeltroskap, at en er ut fra en tanke om at åpner du for det, så vil du neste omgang fort åpne for mange andre ting som en mener er i strid med å være bibeltro. Sånn at sånn sett, og der vil jo også noen mene at om du ikke selv har et sånt resonemang, så er det veldig mye det resonemanget folk vil bruke rundt omkring i samfunnet ellers, at det er ikke svarlig hva Bibelen sier om forskjellige spørsmål, fordi vi lever tross alt i 2020. Og neste år er vi til med 2021.
Ja, så har nyhetsredaktør Astrid Dahlhaug Norheim en ganske interessant kommentar på trykk i avisen i dag, torsdag, der hun sammenligner behandlingen i NLM sine sentrale organer av den misnøyen som har vært hos mange, særlig kvinner da, som er direkte berørt av det, som det ikke har hastet like mye å håndtere, som når det for en, jeg husker ikke, 10-15 år siden, det var en konkret situasjon der det var en del yngre menn som var misfornøyd med noen indre forhold, og det ble håndtert ganske så resolutt. Og man kan lese en kjønnsdimensjon inn i det, at hun skriver litt som at etikk i arbeidslivet, at det er viktig, men det passer ikke akkurat nå. Det er jo ikke en så veldig beundringsverdig tilnærming.
I dagens episode har vi besøk av en gjest som har greie på ting som vi ikke har så mye greie på. Det kan jo ofte være en fordel.
Veldig mange ting.
Det er ganske mange ting. Jeg har definert journalistkompetansen omtrent som følger. En journalist har greie på litt forskjellig, men ikke skikkelig peiling på noe som helst. Mm. Og derfor så er vi avhengig av å få folk utenfor for å belyse ting når vi skal gå litt mer i dypna. Og her er jo et tema som er veldig aktuelt på flere måter egentlig i vår tid, og det er rett og slett livssyn og kristendommen sin plass i skoleverket.
Akkurat.
I fjor var det 50 år siden norsk skole ikke lenger skulle bidra til kristendomsopplæringa som en slags forlenget arm av norske kirke. Men her kan være en litt upresis Inge Andersland, høgskolelektor ved NLA Høgskolen. Jeg ser du har tenkt at historiefortellingen er ikke helt korrekt.
Hei. Du, det der med 1969, det er en av de tingene som jeg har på listen over. Hvis jeg får en uke en gang som der ingen masser på meg, så har jeg vel lyst til å finne ut av hva som egentlig skjedde. Ja. Fordi at ja, det står jo i lærebøkene i religionsdidaktikk for eksempel, så står det at det var
det der vi har lest det.
I 1969 at det ble slutt på forkynnelse i kristendomsfag i skolen for eksempel, ja. Eller at, men så, dette var på den tiden de lagde en ny lov for grunnskolen. Det var da det som i veldig mange år i Norge var kjent som den kristne formålsparagrafen fikk en språkdrakt som ble veldig stabil. Og den gikk jo den vanlige runden mellom regjering og storting og den slags. Og nå, det, nå får dere min versjon, sånn som jeg forteller han nå. Men da hadde biskopene i høringssvaret på regjeringens stortingsmelding, da vil jeg tro om dette skrevet at de på en måte, de er glad for, eller de konstaterer, jeg husker ikke ordlyden, men de sier noe om at kristendomsfaget fortsetter å være kirkens dåpsopplæring. Og så skriver stortingskomiteen i innstillingen at ja, det får være biskopene sitt synspunkt, så langt den flertallet i den komiteen mener det, og nå håper jeg at jeg siterer omtrent riktig, så skal ikke kristendomsfaget lenger være dåpsopplæring i kirkelig forstand. Og jeg har prøvd å skrive om det på engelsk, og det er veldig vanskelig å oversette hva er dåpsopplæring i kirkelig forstand? Hva er det da det ikke er? Og det synes jeg er interessant for å si noe om hva de kunne tenke at den kristendomsopplæringen, finnes det da en dåpsopplæring som på en måte er i samfunnsmessig forstand, og som kristendomsfaget skulle fortsette å være? For det fortsatte jo å være et konfesjonelt kristendomsfag, i betydningen full fritaksrett, og at en på en måte ja, tok utgangspunkt eller ga en spesiell status til den norske kirke sin lære, altså, frem til 1997.
Ja, og Tarjei og jeg snakket om det i forkant av at du kom på besøk her i dag, at vi begynte på skole på 80-tallet begge to, og skoledagen ble avsluttet med å synge, både her i Bergen og på Remøy skole, der jeg var så heldig å få gå, for den ble nedlagt. Ha takk og Gud for dagen som skinner lys og klar. Ha takk fordi du ga meg så snill en mor og far. Ha takk fordi vi alle får være dine barn, så legger du om dine små din sterke faderarm.
Og jeg husker at allerede dette, altså jeg begynte i første klasse i 1988, og jeg husker at sikkert ikke fra det året, men allerede da så tenkte jeg, denne sangen her er jo nesten, altså den er en overlevning fra en annen tid. Og det føltes, jeg synes det var fint altså, på mange måter, selv om sangen er jo, den er jo, ja, har jo sine sårbarheter i teksten, men allerede der at dette er jo egentlig, dette kan umulig vare så lenge, og det gjorde det jo heller ikke.
Nei, det var på siste verset da,
bokstavlig talt. Vi hadde jo til og med en lærer som inviterte oss til å spille rytme på gitaret, sånn at han tok akkordene og viste,
ja, det, ja.
Det bytta vi litt på, vi var bare 60 klasser, og så var det ikke vanskelig.
Det var sikkert mye godt fellesskap i det.
Ja da, det var det, og det var jo veldig, jeg skrev en kommentar i fjor eller hva tid, om litt det med den, altså jeg opplever at det er blant de siste som har opplevd en sånn
tidlig sånn, tegn på 40-årskrisen, eller tror jeg.
Ja, sikkert. Ja, men nærmest en livssynsenhet da.
Ja, det var ikke, jeg vil gjette at det ikke ville være spøk hvis det hadde kommet en tilflyttet til den klassen som hadde foreldre som var humanetikere. Mm.
Nei, det var til humanetikere i bygdom, de gikk på en mer sentral skolekommune faktisk.
Ja, nettopp.
Ja.
Kanskje flaks for de, jeg vet ikke, men ja. Jeg tenker at det er jo den der enhets, det forsøket på å ha en enhetskultur da, som en opprettholdt veldig lenge i Norge, ja. Gjorde det vanskelig å være minoritet for veldig mange forskjellige typer minoriteter.
Det var, jeg husker jeg intervjuet Jon Otto Johansen, NRK sin legendariske utenriksreporter som døde vel dessverre i fjor.
Ja, det tror jeg var fra fjor nå.
Ja, som vokste opp som pinsevenn, og det er også fritak. Fra, det var ikke med i kristendomsundervisningen, for han gikk på 40-tallet på skole. Men situasjonen er i dag. Kan du si noe om det? For nå skal du skulle få nye læreplaner,
ja.
Kunnskapsløfte. Nei, nå snakker jeg feil. Beklager.
Det var i 2006.
Det er skole. Kunnskapsløftet skal nå ut. Dere avreit meg bare litt for tidlig. Men nå skal vi få nye læreplaner. Hva er det som skjer med livssyn, kristendom sin plass nå?
Den blir hovedsakelig opprettholdt. Og det er interessant i seg selv. At sammenlignet med Danmark og Sverige, så i matematikken min i alle fall, så ser det ut som at det norske KRLE-faget er omtrent dobbelt så stort, altså i timetall,
ja.
Som de danske eller svenske alternativene. Og den størrelsen holder de på i den nye læreplanrevisjonen. Men så skjer det jo en enorm endring i hva slags sjanger læreplanen skrives i. Fordi at vi har en, altså i den kompetansemålplanen som for KRLE sitt vedkommende kom i 2005, så var det en bråte med sånne kompetansemål som elevene skulle kunne sies å ha oppnådd i dette trinn.
Ja, jeg ble helt sånn forundret når jeg lås på det, for jeg tenkte at...
Fra 2005?
Ja, for jeg tenkte, dette vet man knapt læreren en gang.
Ja, den fremstår i dag veldig ambisiøs,
ja.
Men den fremstår også som en hybrid, og jeg tror at vi på en måte... Det var jo den første planen som kom med kompetansemål,
Ja, for det stod at de skulle kjenne til masse konkrete bibelfortellinger, for eksempel.
Ja, men likevel, sant, EL 97, som hadde vært rett før,
ja.
De hadde revidert planen i KRL, altså KRL-faget, hadde de revidert i 2002, så det var veldig nytt, ikke sant? I 2005, men de visste nå må vi endre planen igjen, for da var det dømt i FNs menneskerettighetskomitee, og alle, nesten alle partiene var enige om at det her må skje noe med dette faget her, vi kan ikke ha det sånn. Så den komiteen som lagde den KRL-planen for 2005, tror jeg, de måtte på en måte finne seg en vei med dette her kompetansemålsjangeren. Mm. Og det ble en, ja, det ser veldig ambisiøst ut i dag. Så i dag, nå, i 2020-planen, så er det jo en kraftig reduksjon i antall mål, men målene er også mye mer generelle. Så jeg tror nesten alt som finnes i det gamle faget, kan en skole eller en lærer argumentere for at vi fortsetter å gjøre, men nå på en måte innenfor dette eller dette kompetansemålet. Og jeg håper for så vidt ikke at de gjør det, altså, for det går an å, vi ønsker jo å satse på færre tema og gjøre det grundigere og ha et mer lokalt preg, for eksempel.
Hvis du tar utgangspunkt i den læreplanen som nå trer i kraft til høsten, riktig?
August, ja.
Ja, altså neste skoleår.
For nesten alle trinn, ikke alle.
Riktig. Og tenker at den skal ligge til grunn for dannelsen av en generasjon barn. Hvordan vil deres da faglig, tenker ikke først og fremst på det personlige plan, men faglig, deres forståelse av religionen og religion i samfunnet og kristendom i særdeleshet naturligvis, være forskjellig fra det som vi vokste opp med?
Så den vil ha et mye mer generelt innblikk. Jeg tror det er vanskelig å ta inn over seg hvor lite de nå lærer i skolen om den jevne bibelfortellingene, for eksempel, eller jeg tror at hvis vi går rundt i vår generasjon, eller i alle fall de folk som hadde kristendomsfaget og plukker de opp tilfellig på gaten, og så kan du liksom, kan du forklare 2-3 sentrale trosannheter i kristendommen, så er det veldig mange som kan det. Hvorfor feirer kristne påske? Mange vet det.
Ja, pinse er det ganske mange som ikke vet.
Nei, det er jo ganske avansert. Ja. Men det der korsfestelsen, eller det greiene i Betlehem, det er det veldig mange som vet hva jeg er for meg.
Ja.
Det er ikke noen garanti lenger, og det merker jo vi allerede bare på studentene våre som hadde dette her KRL-RLE-faget som har vært siden 2005. Men, så det er den ene ting, sant? At detaljnivået blir noe helt annet, og så vil det variere veldig mye mer. Og i beste fall, så det som jeg håper er at lærere får anledning og tid til å gjøre en god, til å se seg rundt i sitt nærmiljø, og der finnes det en kirke, og så finnes det noen andre. Og så, hvis elevene kan få vite hva det er for noe, hva bygger det, hvorfor går noen der, hva gjør de når de er der, hva er det som de tror på som gjør at de går der. Og så tror jeg egentlig at det kan bli ganske bra, gitt at den får de riktige rammene. Men det er et veldig åpent fag, og vi vet veldig lite sånn empirisk om hva det egentlig som foregår i dette faget. Jeg spurte sønnen min på vei ut av døren i dag, hva han lærte i KRLE. Og nå, det kan godt hende at de gjør mye bra på den skolen, altså, men da svarte han tegning.
Ja.
Sånn kan de elevene oppleve det, sant? At de gjør noen aktiviteter også, så det er vanskelig.
Du har jo skrevet litt om de forskjellige, altså fagmiljøene, og for så vidt også politiske miljøer, sin utvikling og sin behandling av faget, og dets endringer i løpet av de siste 20-30 årene. For her står vi jo, noe av det som er interessant er jo at vi står overfor både faglige utfordringer, men også en altså tydelig politisk agenda, gjerne fra flere hold, altså forskjellige agendaer. Så her er det mange som vil mye med dette faget, som ikke nødvendigvis handler om pedagogiske vurderinger, men mer om at de står for noe, ønsker at noe skal videreføres.
Ja.
Hva kan du si helt sånn kort om den spenningen nå, som de som skal utforme læreplanen står i?
Jeg tror at de opplevde nok ganske sånne sterke sånne pedagogiske føringer som handler om institusjonsnivå, altså utdanningsdirektorat eller kunnskapsdepartementet, og som igjen, sant, det er noen internasjonale strømninger som sier noe om hva som er bra skole, og som en forholder seg til det. Men så ble det jo veldig konkret i Norge når regjeringen ble utvidet med Kristelig Folkeparti, og de nevnte jo KRLE-faget da i den nye regjeringserklæringen.
Ja, ikke det 2013 når det var etter valget?
Det har vært flere runder. Så ja. Altså i 2013 så bestemte de jo at K-en skulle på plass igjen,
og 55%
og omlag halvparten kom inn igjen. Men det var også når KrF kom inn i regjeringen, så tok de inn at kristendom burde nevnes i kompetansemålene, eller kristendommens plass i KRLE-faget i 2020 burde sikres. Så da kom det jo et tydelig signal til de om at ja, dette har vi nå i regjeringserklæringen. Hva gjør dere med det?
Ja.
Og så valgte de sin løsning på det, som jeg for så vidt har kritisert, men det, ja, det, de mente de landet det faglig. Så jeg tror egentlig at denne prosessen har vært en av de der det, eller, det har vært mange endringer i KRL og KRL og dette greiene de siste, ja, 30 årene er det snart. Mm. Dette er nok en av de mest faglig drevne endringene.
Mm.
Og så er det mer faglige ideologier, eller faglige posisjoner, som har stått på, for eksempel uenighet om den såkalt verdensreligionmodellen, og religionsbegrepet, store endringer i. Men det, da er det faglig og ikke politisk. Men så er det noen politikere som er mer positive til det enn andre, da.
Men når du ser faglig, så er vi jo i Norge, i og med at kristendommen var så dominerende som religion, naturlig nok, kulturelt, og ikke minst i skoleverket, det var jo hele begrunnet for at vi fikk skole i utgangspunktet, så har vi gått fra å ha fagmiljø som i stor grad våre kristendomsfaglige, som har jobbet med lærerutdanning, til miljø som er religionsfaglige eller filosofiske. Hva er det som har skjedd der? Altså jeg snakket for eksempel med en som jobbet ved Høgskole Volda i fjor, var det vel, så beskrev litt av utviklingen. De har hatt et sånt kirkelig pedagogisk miljø der, men det er jo i ferd med å endre seg til noe, til noe helt annet.
I det fellesskapet som jeg har vært i sånn nasjonalt med dette her, det heter NOREFO, Norsk Religionspedagogisk Forum. Og der møtes jo nå veldig mange veldig forskere med veldig forskjellig bakgrunn. Og det er noe større bredde der enn før. En del er religionsvitere, mange har fremdeles teologisk bakgrunn. Og sånn som jeg har, sånn, det er mastergrad i kristendomskunnskap. Og det er ikke så uvanlig det at mange av de har en eller annen form for kristendom eller teologi bakgrunn. Men jeg tror at det er et mye større, altså blant den gjengen som møtes der da, så opererer jeg nå med, den er blitt mye mer vant til at den bruker religionsvitene sitt religionsbegrep. På en måte ha det som felles.
Ja, hva er forskjellig da?
Så da blir det blir forskjellen fra å kunne ha et, altså hvis vi har et teologisk religionsbegrep, så begynner jo teologien i at vi snakker om Gud. Ikke sant? Religionsvitene, de snakker om folk. Mm. Og mennesker som de studerer. Og sånn går det an å si at mens kristendomsfaget kunne handle om at elevene lærte om Gud, om seg selv og om andre og så videre, men også om Gud, så vil KRLE-faget, det handler om å lære om andre mennesker. Kanskje seg selv også, og nå er jo et av kjernemeldene å utforske eksistensielle spørsmål og svar. Men først og fremst så lærer han om andre mennesker, og noe som er viktig i andre mennesker sitt liv kan være religion. Og derfor lærer vi om det.
Det er jo kanskje utopisk, men kan et drømmescenario på en måte være at med det blikket da, at hvis jeg tenker meg selv som en ikke-troende, at jeg trenger å lære om kristendom, fordi det betyr mye for mange mennesker rundt meg, det har betydd mye for landet som jeg bor i, at jeg trenger i hvert fall å kunne noen ting om det. Ikke fordi jeg selv nødvendig skal ta stilling til det, om jeg tror på det eller ei, men at jeg trenger å vite om det, at man kan lære, at du faktisk får flere som reelt lærer en del ting om hva kristendommen står for.
Altså, jeg tror ikke vi på noen som helst måte kan forvente å oppnå på en måte det samme nivået av kristendomskunnskap som i den egentlig kristne statsskolen som har vært i Norge så lenge.
Mm.
Sånn at så lenge vi sammenligner med den, så vil det alltid se ut som at norske elever kan ingenting om kristendom. Men det hadde vært mer interessant å sammenligne det internasjonalt. Hvor mye vet norske elever om kristendom sammenlignet med svenske for eksempel, eller med tyske?
Men jeg spør likevel litt, for her er jo en haug med komponenter, og noen psykologiske, sånn at sånn som, når jeg tenker på min egen skoletid, at kristendom var jo et fag som det var helt greit å ta lett på.
Ja.
Sånn at det fantes læreplaner med mål og så videre og så videre, men det var ingen som liksom var flau over å si at det faget bryr seg ikke noe særlig om.
Mm.
Og at der kanskje du kan, altså jeg skjønner det er optimistisk å tro at man skal lære mer enn man gjorde før når man hadde veldig mye mer omfattende ambisjoner, men at nå lærer man, det er virkelig ikke et forkynnende fag, det kan jo være det fungerer som det noe sted likevel, altså. Men agendaen er veldig forskjellig, siktemål er veldig forskjellig,
ja.
Man lærer det fordi man trenger å kunne om det,
ja.
Ikke fordi noen skal prøve å kristne deg gjennom faget.
Det er en veldig interessant artikkel som kom ut fra av, skal vi se, Hovdenak tror jeg hun heter, ja. som drev den frem, de skulle snakke med ungdommer på videregående i noen områder i Oslo med høy andel innvandrere, med innvandrerbakgrunn, om hva slags fag som viktige i skolen. Og det var en om det var kunnskapssosiologisk eller pedagogisk undersøkelse eller noe, men de gikk bredt ut. Men det de fant var at veldig mange av ungdommene sier at religion, ja, det viktig. Det trenger vi. Oi, liksom. Så får vi jo se, det alltid kjekt når noen synes at faget ditt er interessant, men en kunne jo kanskje se for seg at det handler om at de lever i en norsk virkelighet som der religion ofte blir tematisert enten som identitetskategori eller noe som har konfliktpotensiale. Og så er det mange i Norge som ikke har det på den måten. Men kanskje det vil øke.
Men en vil jo gjerne spørre motsatt, altså i et land som er der religion er såpass lite, altså det er såpass på som praktiserer kristendom. Vi har jo det noen undersøkelser på med hvem som går regelmessig i det gudstjeneste, der vi får noen forskjellige holdninger, altså hvordan det kristen stiller seg til en masse spørsmål, så snakker vi om sånn rundt 3% av befolkningen som er jevnlig til kirke. Og det vil jo si at 97% er ikke det.
Ja.
Og dermed så er jo praktisert kristendom noe som ganske få er også indirekte berøring med, kanskje.
Ja, jeg tror jeg har lyst til å ha med en mye større gjeng da i de, altså jeg tror, sett utenfor, så tror jeg det veldig mange som ville sett på Norge som et veldig religiøst samfunn, siden det er så stor oppslutning om dåp, for eksempel.
Ja.
Og ikke minst kirkelig begravelse. Står fjellstøtt.
Ja, i England er jo mye lavere andel.
Ja, sånn at det er liksom hva parametre en måler. Men ja, det er vanskelig å på en måte få grep om samtiden, sant?
Som det er det vel vanligvis.
Ja, det blir fryktelig spennende, altså, å se hva status kunnskap om religion og kunnskap om kristendom vil fortsette. Jeg tror at mange av de store bevegelsene vi har sett de siste årene, og som dere også snakker om i podcasten, sant, med Trump og Brexit og sånn, det er mange mennesker i vår del av verden som kjemper med forholdet mellom lokal tilhørighet og lokal identitet, og vi er et oss, og det å eksistere i en sånn global informasjonssamfunn tilværelse. Og at en del av det og da kan være tilknytning og kunnskap og tilhørighet til en lokal kirke. Jeg tror at det vil være en veldig relevant ressurs, og at det er noe av engasjementet som kommer frem i disse her stygge kirkesakene, da. At dette betyr noe. Men da er det noe som, det kommer ikke frem med at, de slår ikke ut på vi går i kirken hver søndag eller noe, det virker sikkert helt sprøtt for veldig mange i Norge, men jeg vil anbefale det da, det er veldig, vi har veldig godt av det. Men det er ja, det utgangspunktet synes jeg er veldig spennende også for KRLE-fag, og det er et fag der som en skal forholde seg til kristendom som kulturarv, ikke bare for å tillegne seg den kulturarven, men for å, etter hvert som elevene blir større, også for å prøve å forstå eller kritisere eller ja, utforske hva det der kan bety.
Da tror jeg vi sier at det var det vi rakk i dag. Takk til Inge Andersland for at du var...
Jeg tror jeg må ta et spørsmål til slutt.
Ja.
For dette her er sånn som er gøy å snakke om.
Ja.
Du har tatt doktorgrad.
Ja.
Ikke det sinnssykt kjedelig?
Nei, det er et privilegium. Det er et helt fantastisk privilegium. Unnskyld.
Nei, da, du har svart det godt, altså.
Men det er veldig slitsomt. Det må... Men det er bare for folk som har veldig, veldig lyst.
Og et stort tålmodighet.
Ja. Kanskje. Ja.
Det var jo en som sa at han trodde han hadde haur til det, men ikke rumpe til det.
Det var Gunnar Stålseth.
Oh, ja, ja.
altså han hadde ikke tålmodighet, det var det
som
var det.
Nei, det er jo kanskje ikke journalister der som er best utrustet med heller.
Det er sant.
Jeg vil bare ta en vits, da til slutt ser du forlenger programmet litt likevel. Det var altså jeg tror kanskje det er basert på en sånn historie, i hvert fall kan vi tenke det. Det var altså en professor i medisin som hadde et foredrag, og en journalist var der for å skrive om det foredraget. Og underveis så lurte han på hva i alle dager er det jeg hører nå, jeg forstår ingenting. Så han var så heldig å se en annen professor i medisin som satt og hørte på, og han gikk og spurte velkommende, hva var det vi fikk høre nå? Så sa han medisinprofessor da, ikke peiling, vi får lese i avisa i morgen, og så finner vi det nok ut. Det var det vi rakk for i dag. Stol på journalister.
Ja, det skal oss. Men vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi.
Takk for besøket. Kommer.